Velkommen i studio, Evelyn Lindner.
Hjertelig takk. Det en stor ære for meg å være her.
Åh, det en stor ære å ha deg her også. Du lever uten adresse, har du hørt?
Jeg har nok noen offisielle adresser. Jeg har en adresse i Oslo. Men jeg lever globalt. Og alle begrepene som folk da assosierer med det med en gang, nemlig at jeg rotløs, at jeg hjemmeløs, at jeg rastløs, at jeg reiser mye, alt dette passer ikke på meg. Så jeg reiser ikke. For mitt vedkommende lever jeg i den globale landsbyen. For meg det ikke et teoretisk konsept, det rett og slett min realitet. Jeg hjemme på alle kontinenter, jeg rett og slett hjemme på denne jorden.
Men Evelyn, har du noen gang hjemlengsel?
Siden jeg alltid hjemme, så hva skal jeg lengte etter? Det som kanskje viktig å si at Norge nok det stedet på denne jordkloden som nærmest hjertet mitt. Så hvis jeg skulle snakke om hjemmelengsel, så ville det nok være sånn at jeg ser på Dagsrevyen via internett hvor enn jeg på denne jordkloden. Akkurat nå for eksempel var jeg i 4 måneder i Sør-Amerika, og midt i junglen i Amazonas, så slår jeg på prøver å få med Dagsrevyen, ikke sant?
Men det noen mennesker du likte etter noen gang da?
Hvor enn jeg på denne jordkloden, så jeg hos i min familie. Jeg bor aldri på hotell. Jeg har jo bygget opp et globalt nettverk som heter Human Dignity and Humiliation Studies, og jeg har invitert 1000 mennesker rundt omkring, 5000 mennesker på vår adresseliste, og jeg inviterer mennesker inn i det nettverket som akademikere og praktikere som har verdighet og likeverdsideale som prioritet, som vil bringe mer verdighet inn i verden. Og det min familie. Så hvor enn jeg jeg hjemme, og jeg hos folk som jeg glad i.
Vi skal snakke mer om det her nettverket, Evelyn, men først så har vi tenkt å prate litt om bakgrunnen, kanskje, for at du reiser verden rundt for å samle familien, for å si det sånn.
Ja.
Og vi ble enige om, da vi snakket sammen før vi gikk i opptak her, at vi skal snakke, at vi skal starte om med din far.
Ja.
Fortell om din far.
Ja, min far. Og da sa jeg til deg allerede at det litt vanskelig noen gang for meg, fordi det nok den, en person som jeg så glad i, at jeg med en gang begynner å gråte når jeg snakker om min kjærlighet for min far. Min far et av de mest varme og menneskelige mennesker jeg noen gang har møtt. Når jeg var liten, så trodde jeg at alle fedre sånt. Etter hvert oppdaget jeg at ikke alle sånt. Ikke alle. Han et usettvanlig, helt usettvanlig, men dypt tenkende, kjærlig menneske. Han mor og far i en person. Han veldig omsorgsfulle, omtenksom, forsiktig. Så han har blitt sånt gjennom lidelse. Mm. Og det var 2. verdenskrig som har preget ham, og han ble så traumatisert at han egentlig aldri har kommet ut av det. Han tilbringer mye, mye tid i bønn, ikke sant, per dag. Mm.
Vi skal ikke gå for langt inn i din fars historie, Evelyn Lindner, men han levde altså sitt liv i Schlesien, som var et område man forhandlet og kriget om i og rundt de 2 verdenskrigene. Etter siste krig så ble mesteparten av Schlesien del av Polen. Store deler av befolkningen ble fratatt eiendom og fordrevet vestover, og det er det her du forteller om.
Ja, og ikke sant? Han har egentlig mistet alt. Han har mistet sin familie, han har mistet sine brødre, sin far, han har mistet den gården han veldig glad i, var veldig glad i, han har mistet sitt hjemmeland. Jeg ble født inn i den identiteten av her hvor vi er vi hjemme, og det finnes ingen hjem for oss på denne jordkloden.
Hva har din fars historie hatt å si for, for deg, tror du?
I begynnelsen så snudde jeg ryggen til det mine foreldre hadde opplevd. Det så traumatisk at jeg på en måte, som om jeg ville ikke ha noe å gjøre med det, litt sånt, ikke sant? Så det tok veldig lang tid for meg å nærme meg denne erfaringen, denne bakgrunnen mine foreldre har. Og som jeg fortalte deg, så planlegger jeg å skrive en bok, Letter to My Father, og det blir den vanskeligste boken jeg noen gang skal ha skrevet. Jeg tør ikke engang å tenke på det, og jeg bør jo skrive den boken nå, siden min far 86. Så, men det nesten uoverkommelig å bare tenke på det.
Så en doktorgrad i medisin og en doktorgrad i psykologi, det går greit. Men ja, en bok til far, ja, det verre.
Ja.
Mm. Evelyn Linder, etter musikken så skal vi snakke om de her begrepene ydmykhet og ydmykelse. Men vi skal høre litt musikk først, og da ba jeg om å plukke ut noen musikkstykker til radiobruk, så ja, fortell hva du svarte da.
Ja, jeg sa at min musikksmak så ekstremt at jeg ikke vil tvinge folk til å være med på det. Jeg vet ikke hvorfor jeg liksom har ingen tilgang virkelig dypt til vestlig musikk, vestlige rytmer. Jeg reagerer rett og slett ikke på det. Jeg er veldig interessert i stemme. Rett og slett bare stemme uten instrumenter. Når det stemme, virkelig uttrykk, dyp uttrykk av menneskelig stemme og emosjoner gjennom stemme og variasjon, da jeg med.
Amina Alouy, marokkansk sanger det her, Flor de Nieve. Vi har besøk av Evelyn Lindner I dag. Evelyn har snakket om sin bakgrunn, sin far, som ble fordrevet fra Schlesien I sine unge dager. Det her, familiehistorien, har kanskje brakt Evelyn dit hun I dag, som verdensborger og som innehaver av den høyeste akademiske grad du kan oppnå I to fag. Det ene medisin, det andre psykologi. Ydmykhet og ydmykelse, Evelyn, forklar.
Det å være ydmyk, og det å være ydmyket, føle seg ydmyket, jo to helt forskjellige ting. Mm. Og interessant nok, så ble betydningen av disse ordene forskjellige I engelsk språk I 1757. I 1757 så var det for første gang I Oxford Encyclopedia at to humiliate betydde å krenke noens verdighet. Før det betydde det ikke det, for før det betydde to humiliate and to humble det samme. Det vil si å kue og ydmyke et menneske ble sett på som noe bra. La oss si, det var riktig I den tiden. For eksempel av en mann hadde som plikt å slå sin ulydige kone og barn. Mm. Så det å ydmyke noen og vise en person sin plass, sin lav plass I rangstigen, ikke sant? En kone, en kvinne, står lavere I mange samfunn også I dag, ikke sant? Jeg så akkurat nå dokumentar, det var et bryllup, I Kazakhstan, og hva fikk brudgommen som gave? Han fikk en pisk fra foreldrene til kona, en pisk som han skulle ha I huset for å huske at han måtte slå henne når hun var arrogant og ikke holdt seg ved sin plass.
Hva var bakgrunnen for at det ordet fikk en ny betydning?
Ikke sant? Så 1757, for første gang, blir ydmyke noen blir en krenkelse. Så det plutselig det antisosialt, ikke bra. Mm. Før var det bra, nå etterpå det ikke bra. Det jo høyst interessant, ikke sant? Hvorfor det sånn? Så hvis vi tenker på 1757, så det mye som skjer I den tiden. Det jo den franske revolusjonen som kommer etter det, sånn amerikansk uavhengighetserklæring. Og I den tiden det også de første reisebeskrivelsene som går ut fra et jeg, en forfatter som skriver at jeg har opplevd noe. Så jeg, individets egenständighet tydelig kommer frem. Så det mange veldig interessante forandringer som skjer I den tiden, sånn 300 år siden, 250 år siden. Og jeg tror at vi lever I denne overgangstiden fremdeles. Det en veldig dyp overgangstid. Og jeg tror at hvis man skulle formulere det veldig kort, hva egentlig kjernen av denne overgangen? Så denne kjernen overgangen fra ulikeverd til likeverd. Jeg tror det kjernen av den overgangen. Likeverdsidealet et kulturarv I Norge, og det helt unikt, så derfor synes jeg spesielt glad I Norge. Jeg synes det en utrolig viktig kulturarv I Norge, likeverdsidealet. Men I de fleste andre verdensdeler kulturarven ulikhet. Ulikhetsidealet, at man må på en måte alltid kalkulere hvor står jeg I rangstigen, hva må jeg gjøre for å ikke støte de opp og ned. Så vi alle må lære oss en ny kultur av likeverd, og det vanskelig, fordi det finnes ikke enda riktig, virkelig. Så alle vi på en reise, hvis vi vil lære det, vi alle på en reise, og vi må på en måte hjelpe hverandre, vi må holde hverandre I hånd, vi må være generøse når vi ikke får det til.
Hvor lang tid tar det, tror du?
Jeg tror det tar flere generasjoner.
Så kortsiktige mål, det eksisterer ikke I Evelyn Lindners plan for livet. Evelyn reiser altså jorda rundt for å fremme bevisstheten rundt det her begrepet likeverd. Og sier du at etnisitet og religion lager bråk og krig, da vil nok hun protestere på sin milde og ydmyke måte. Hun mener at ydmykelse en mye sterkere drivkraft. Vi skal høre mer om det her. En liten tenkepause først. Hey daddy, what that there? And why that another? No daddy, oh hey daddy, hey, look it over there. Hey, what they doing there? And where they going there? And daddy, can I have that big elephant over there?
What? I don't think so.
Hey, who that in my chair? And what's he doing there? No daddy, oh hey daddy, can I go over there? Daddy, what's the square? And where do we get air? And daddy, can I have that big elephant over there? My queer, so cool kid, money doesn't want anything here. He's forever demanded to know who, and why, and where. Inquisitive child, and sometimes the questions get by. Like, daddy, can I have that big elephant over there? Don't wanna comb my hair. A pair of boots like that to wear, and daddy, can I have that big elephant over there?
The time in March, the years will go. The little fellow, he's gonna grow. I gotta tell him what he needs to know. Heavy manners, so we know right from wrong. I'll make him strong.
As life's parade goes, chanting by, to know some reasons why the answers, but the untruths we can't get out.
So we will be a man
by you give a kid your best, and hope he'll pass the test when you finally send him out into the world's away. Though he's grown, I bet I never will forget. Daddy, can I have that big elephant over there? Hey, why they do that there? And how you work that there? And no, daddy, oh, hey, daddy, hey, what they say up there? No, daddy, oh, hey, daddy, hey, look it over there. Hey, daddy, hey, what they say up there? Hey daddy, what is fair? How come I gotta share? And daddy, can I have that big elephant over there?
Vaya, I don't think so.
Vaya, vaya. Et slags kompromiss mellom NRK P1 og Evelyn Lindner. For som vi hørte tidligere, så ønsker vår søndagsgjest å spare den gode lytter for sin ekstreme musikksmak, som kun omfatter lyder fra dypet av mennesket. Pust heter denne gjengen, som bare bruker stemmene sine, ingen instrumenter. Hvordan forebygge ydmykelse, og dermed krig og elendighet? Dette kjernevirksomheten til Evelyn Lindner og hennes meningsfeller. Evelyn vier hele sitt liv til dette arbeidet og hjemme hvor som helst på denne jordkloden, som hun sier. Men spesielt glad hun I Norge nettopp fordi idealet om at alle mennesker like mye verdt står så sterkt her hos oss. Evelyn tror på en ny tid, Fram mot våre dager så har det vært et poeng å ydmyke for å få makt og kontroll. Men det finnes andre metoder. Vi trenger for eksempel flere Nelson Mandelaer, sier hun. Han tenker nytt og annerledes. Annerledes enn Adolf Hitler, for eksempel.
Han sa, jøder planlegger og dominerer verden. De kommer til å ydmyke oss i fremtiden, som de har gjort i fortiden. Derfor må vi drepe dem alle. Så gjør de noe helt annet enn for eksempel Nelson Mandela gjorde i Sør-Afrika. Nelson Mandela begynte akkurat på samme måte. Han gikk til sine svarte brødre og søstre i Sør-Afrika og sa, «Se her, dere er her de som er lave tjenere i samfunnet. I apartheidssamfunnet. Men dette er ikke naturens orden, dette er ikke Guds vilje. Nei, det er en ydmykelse, og dere har lov til å bli sinte og komme dere ut av det. Akkurat som vi snakket om kona som blir slått. Som, okay. Så da sa Mandela det til de. Men Mandela sa ikke til sine svarte brødre og søstre, ta deres kniver som dere har hjemme og gå bort til deres hvite naboer og drep dem alle. Det gjorde ikke Mandela. Så hvis vi tenker på ydmykelse, ydmykhet, menneskerettigheter, likhet, likeverd, så ser vi at vi er i en overgangsperiode, vi lever i en overgangsperiode, hvor de som var tjenere, og som en gang også aksepterte det, og trodde det var Guds vilje, naturens orden, når de får vite at det er en krenkelse av deres verdighet, at de har rett til å føle seg ydmyket, at de har rett til å bli sinte, at de har rett på å komme seg ut og opp, da er det veldig viktig at vi som snakker som menneskerettighetsforkjempere, at vi vet at da er det, kan det bli farlig, da kan det bli folkemord. Da må vi huske Nelson Mandela, hvordan han inviterte både de tidligere herrene og de tidligere tjenerne, hvordan han inviterte alle inn i en ny fremtid sammen, på en slags tredje rom, hvor alle skal komme sammen og lage en ny fremtid sammen. Akkurat nå er jo Sør-Afrika ikke en så god forfatning. Vi har blitt invitert, vårt nettverk har blitt invitert å organisere vår neste konferanse i april i Sør-Afrika, så alle tilhørende er hjertelig invitert til å komme til vår neste konferanse i slutten av april i Sør-Afrika. Så vi ble invitert av Sør-Afrika til å komme dit, fordi de sier verdighet er det ordet, det konseptet vi må lære mer om nå i Sør-Afrika. De gode effektene eller resultatene som han oppnådde er ikke nødvendigvis varig, ikke sant? Så vi må, det er ikke nok med en person, vi trenger en bevegelse av Mandela. Så hvis du spurte, når du spurte om hva er vårt nettverk, så vi prøver å invitere alle som ligner på Mandela i verden inn i det nettverket.
Hvilken forskjell tenker du at den her globale familien som du bygger opp nå gjør i verden?
Jeg har bestemt meg å gjøre dette arbeidet uavhengig av såkalt suksess eller ikke suksess. For meg er det sekundært. For meg er det viktig å prøve å gi alt. Jeg gir hvert øyeblikk av mitt liv til dette. Det er min misjon, min livsmisjon. Så jeg gir alt, og da har jeg en sideeffekt at også jeg kan sove om natten. Jeg må ikke bebreide meg at jeg på en måte så krisen komme, og at jeg ikke gjorde noe. Jeg gir alt jeg har, og hvis det ikke er nok, så kan jeg ikke gi mer.
Men det her er jo det som du snakker om, er jo tanker som vi kan gå rundt med alle sammen. Jeg lurer på, hva er det med deg som gjør at du jobber så hardt for saken?
Jeg tror nok at det har å gjøre med at jeg ble født inn i en fordrevet familie. Jeg ble aldri del av den kulturen hvor jeg ble født. Jeg ble født i en avstand, i et spørsmålstegn. har alltid sett på verden fra en avstand.
Ja, nemlig.
Og så først var det sånn, denne identiteten av å ikke være del, ikke ha en plass på den jordkloden, var veldig smertefullt. Og det tok mange år. Det bare sånn, når jeg er 58 år gammel nå, og når jeg var 45, begynte det å bli bedre. Da begynte jeg å virkelig kjenne at jeg har en plass overalt på denne planeten, at hele planeten er mitt hjem, og da blir det positivt. Da var min identitet å være en bro fra den avstanden, dette fugleperspektivet som jeg ble født inn i, og det å også være på denne jordkloden. Da, denne broen, å være denne broen er min identitet, og det er veldig positivt nå. Så,
er det litt slitsomt å ha det her fugleperspektivet? Kunne du tenkt deg godt ut av det av og til?
Det er slitsomt, det er det. Men det er ikke mulig for meg å gå ut. Hvis jeg blir senil, kanskje.
Da får du slappe av. Men da vi egentlig tilbake ved din far.
Ja.
Når skal du begynne å skrive den boka?
Ikke sant, ja. Ja, bra at du minner meg om det.
Mer lettvint for Evelyn Lintner å ta et par doktorgrader enn å skrive bok om sin far, altså. Evelyn er grunnlegger av en organisasjon som arbeider mot en global bevegelse for likeverd. Human Dignity and Humiliation Studies, som har representanter i 180 av verdens land.